Un roteiro literario percorreu o pasado sábado as rúas do barrio dos Castros, na Coruña. Unha das persoas que interveu foi a escritora, profesora e deputada do Bloque Nacionalista Galego, Mercedes Queixas. Falamos con ela, bo día.
Hola, moi bo día.
Os roteiros literarios poden ser un formato de acto cultural en auxe nestes momentos de pandemia ou de pospandemia que vivimos?
Pois, con certeza, o roteiro que fixemos este pasado sábado alrededor da última novela de Antonio Tizón, Os Incurábeis, parece que demostra que sí. Os paseos literarios teñen xa a súa tradición e a súa pegada no noso marco cultural, mas o certo é que durante estes tempos de pandemia extrañámolos moitísimo e parece que sí, que están definitivamente asentados no imaginario social dos lectores e das lectoras, de quen aínda non o é, pero evidentemente a través deste contacto directo coa obra, cos espazos dunha obra e sobre todo pues, tamén co propio autor, como foi neste caso, axudan a interesarse tamén pola lectura.
E que foi o que máis lle chamou a atención da camiñada do roteiro realizado o pasado sábado polas rúas dos Castros na Coruña?
Realmente todo, de principio a fin. Para min sempre é como unha especie de descuberta poder acompañar a lectura dun libro que, en principio, ao ser literatura de ficción, parece como que todo é pura invención do autor, poder acompañar, do que son pues, os escenarios reais, non? Pareceme que é moi necesario percorrer un lugar, neste caso, pues, a miña cidade, non? Que é a Coruña, desde esa forma de recreala con outra mirada, volvendo os ollos atrás, camuflándoa incluso neste discurso de ficción literario, porque é unha maneira tamén de reconciliarse cos espazos. Vivimos demasiada presa, camiñamos polos lugares que habitamos, eu creo que dunha forma un tanto impersoal e mesmo distanciada, e a literatura convídanos a facer esa outra mirada, esa outra reflexión, e saber que os espazos que hoxe son presente están aquí porque antes houbo un pasado ou houbo moitos pasados que os foron construindo. Por tanto, a min pareceme que estivo excepcionalmente organizado e que todas as paradas que fixemos nos axudaron a ver esa relación entre literatura e vida, ¿no? Entre espazo vital e espazo creador.
Un libro como este dos Incurábeis de Antonio Tizón, novela negra, pero tamén un volume que xira en torno á enfermidade mental. Un libro como este pode contribuir a gañar novos públicos para a literatura galega?
Con total certeza, con total certeza. É un libro que nos fala de nós, que nos fala do que nos acontece, e sobre todo do que é real, pero demasiadas veces, e moita e mudamente, nos empeñamos en manter silenciado. Eu creo que a literatura galega e a literatura galega de hoxe segue a ser un pouco esa voz que vai sempre por diante. Esa palabra que vai abrindo camiños e que nos expón a realidade que nos acompaña, pero que, insisto, teimamos en gobernala desde o silencio. En este caso, por exemplo, evidentemente, pues está o tema das doenzas mentais, que ademais, no momento no que vivimos, aínda en pandemia e con todo o que levamos vivido, non? E sufrido durante máis de ano e medio, vemos que está aí e que aflora, que as doenzas mentais están tendo unha grandísima presenza nas nosas vidas, que estamos profundamente afectados por algo que foi un shock que nunca vivimos e que nunca nos aprenderon a vivir como é xestionar unha pandemia deste calado. Por lo tanto, eu creo que é moi necesario que nos reencontremos incluso con aquela realidade que ás veces se nega a través da literatura. Ademais, esta novela ten unha linguaxe, unha expresión, un estilo moi fresco, moi dialogado, tamén como corresponde a unha novela, digamos, pues, negra, non? Como é esta, e eu creo que sí, que é absolutamente accesible para todos os públicos.
Mercedes Queixas, escritora, profesora e deputada do BNG, moitas grazas por compartir estes momentos connosco.
Moitísimas grazas a vos sempre. Un saúdo e bo día.